Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, ba, hemen gaude berriz, zuen di laguntza egiteko hemen, ordu batean. Orduan, gaur hasiko dugu, gure euskal kompozitoren zera, Usandizagakin, Jose Maria Usandizaga. Usandizaga Donostian sortu zen, Karibai kaleko seigarren numeroan, eta mila sortzirun eta laroita zazpian hain zuzen. Gero ongazterik izizan musikan eta hola bere anai edo arreba batekin, Ana Maria Arrebak dionez eta hasi ziren eskolan. Eta gero Laister, amala urtekin Parisko eskolak eskola kantorunera joan zen, oso gazterik heldu zen, eta bertan ikasketak jarraitu zituen, besteak beste Vincent Deindirekin, esan behar da, Deindi honek zuzentzen zuela eskola kantorun Parisekoa, eta euskal kompozitorea anitz handik pasatu zela. Jesus Guridiren irakasle ere izan zenakin. Orduan, bintzan indikin. Gero, han Parisen orduan bere ikasketak egin zituen, eta berriz itzuli zen Donostiara, eta ia da oso gazterik hil zela, 21 urtekin edola hil zen, orduan oso ez dakize gaixotasunarekin hil zen. Orduan, bere obra importantenak mendi-mendian opera da, La Llama eta Las Golondrinas. Hoiek dira, orduan, opera edo, bueno, bai, mendi-mendian opera bezala dago, gero Las Golondrinas eta La Llama igual gehiago zarzuela bezala, baina, bueno, hor daude, orduan obra lirikoakin, hasi zen ezagutzera egiten publikoarekin ere. Eta orduan hoiek egin, baina gero, claro, nahizta gutxi bizi izan, asko nahiko obra egin zituen. Hemen adibidez diska bat badut Euskadik Orkesta Sinfonikoak grabatutakoa, eta bertan daude hola obertura sinfonikoa, suite, hau dena dire orkestarako eginak eta solistakin ere. Orduen fantasia para violoncello eta irurak bat eta obertura sinfonikoa esan dut, suita en la eta bueno, holako gauzak. Hemen entzungo dugu, hemen diskan lehen numeroakin dagona, Dan la mer, hola deitzen du berak, behar bada Parisetik etorri eta horri bilizan hori egiten, orduen frantsesez du titulua. Dan la mer, poema eta gero erderaz poema sinfoniko. Orduan hori intzungo dugu eta esan duan bezala Euskadiko Orkestak interpretaturik. Hori genuen ba, zera Jose Maria Uzandizagaren Dalamer itsasoan poema sinfonikoa. Euskadiko orkestak interpretaturik. Eta hoin italiara goaz eta hor baditugu aita semeak Eskarlati direnak. Alessandro da aita eta Domenico semea. Lehenik aitaren entzungo dugu eta gero semearena. Alessandro Eskarlati orduan Il primo omicidio obra liriko bada eta hor orduan aria bat entzungo dugu lehenik. Hori zen ba, Alessandro Scarlattiren La Fraterna Mia Pace, eta hori kantua zen, hor entzuten dugu, ez da gizien bat aldiz, hori esaten, eta opera zen Il Primo Omicidio, opera edo zera kantuzko obra bat da. Eta gero bere semea, Domenico Scarlatti, biak italiarrak, Napolin sortzen da 1685an eta Madriden hil zen 1757. Bere denporako klabezinista handienetako bazen, eta bere orduen klabezinendako obra anitz ditu biztan da. Bere aita Alessandreren ikaslea izan zen, gero beste asko bezala, organista agertzen zaigu Napoliko erret kaperaren tokian, eta 1705an Venezian jendelekin topo egiten du, eta Erroman ere elkartzen dira nor gehiagoko bat antolatzen dute, eta klabean, klabe zinean joteko, eta berdinen gelditu ziren ikusten denez. Gero organoan aldiz jendelek irabazten dio. Bidai eta kargu ezberdin batzuen ondoren, Lisboara deitzen dute, 1721an Barbara printzesaren maisu bezala. Erromara itzultzen da, eskontzera, eta gero Napolin berriz, Barbara de Braganza Espainiako Felipe seigarrenik eskontzean Madrilera joaten da, eta hil arte angel dituko da. Bere zera, bere obra izugarriak komposatu zituen, larogei eta gehiago sonatak eta klabizinerako. Hemen orduan entzungo dugu hoietako obra bat, klabezinerako, pianoan, orain, askotan gertatzen dan bezala, klabezinean zeudenean, zeuden obrak, gero mende ontan, bueno, zen nahi dut, 20. mendean, ia denak pianoan ezarri dira. Hemen dugu pianista handi bat, Alexandre Tago, frantsesa da, eta berak interpretatuko digu orduen bere sonata 132.
Thank you.
Bueno, eta Eskarlatia aita semeok entzun eta gero, Vivaldi entzutera goaz, beti hor gaude, 17-18 garren mendean, barrokoan, Italiako barroko aberatxo hortan, eta orain, orduen, Vivaldi entzungo dugu, Vivaldi 1668an sortu zen, eta 1741an hil zen, beti, Venezian egon zan beti, eta bienan hil zen, sekulare esan atera Veneziatik, baina azkeneko bidaia, eta bidai bakarra, bienara egin zuen, eta han hil zen, behira. Orduen, violinista eta kompozitorea zen, 18. Mendean, Italiak duen handiena, eta hori gero eta konfirmatuago gelditzen ari da. Bagenekien orkestraren sortzailea ez bazen izan ere, finkotasuna eta instrumentuak erabiltzeko manera berria asmatu zuela, adibidez, bakarlarien errola eta gero bere estiloa inkonfundiblea dela, hori ikusten dugu ere. Baina berriki egiten ari diren ikerketei buruz, adibidez, operagintzan izan zuen garrantzia ere ikusten ari da. Baina gaur ez da operari buruz ariko gerana, baizik zera bere beste musika. Eta hemen, normalean berak pianoa eta klabezinentzako asko du, baina biolinentzako izugarri, biolinentzako hor ditugu, bere obra famatuena, lau sasoineak, baina beste anitz eta anitz baditu. Eta gero, hori urtea pasatu eta biolontxeloentzat ere deskubritu da badituela hainbat obra idatziak eta justoki hori entzun dugu orain biolontxeloaren dako konzertutik, orduen egindakoak konzertutik, andante eta alegro entzungo ditugu. hori genduen ere, ba, Antonio Vivaldi, gutxiago ezagutzen den obra batean, hori da biolontxeloentzako, bakarri gainera, biolontxeloentzako idatzia. Bueno, eta hoin pasatu kantu bat entzungo dugu, alemanez, baina oso gai polita eta ezaguna. Oso interpretatua da, naizta jendeak ez daki hasieran kantu bat izan zela. Segero beste bertsio bat ere badago. Esango dut lehenik ze kantua den. Eta hori da Amorraia, ezera alemanez da. Eta Franz Schubertena da kantu hori. Entzun dezagun lehenik orduan, zera Cheryl Studer, sopranoak interpretatua, Irving Gaze pianoan duela laguntzan. Eta gero, esango dizuet, ze bertsioa entzungo dugun. Hori izan, ba, Amorraia, Franz Schuberten kantua, izan ere Schubertek kantu pila egin zituen, komposatu zituen, bere denporako poetak erabiliz, eta hemen Amorraia zen, eta orduen errekatxo garbi batean, Amorraia zuzi batean dora, gora eta bera ari da, arrantzalean dago bere kainaberakin noiz eroriko zai. Eta bueno, azken batean, etxoin eta etxoin, erortzen da, zazan erortzen da, hori gutxi gora bera kontatzen du kantu zoragarri horrek. Eta kantu horrek badu beste bertsio bat, eta hori dugu Listek, Franz Listek egin zuena pixka beranduago, egin zuen pianorako transkripzio bat. Eta orain entzungo duguna orduen. Thank you. Bueno, entzun duzue orduen Franz Schuberten Amorraia, poema hori nola deskribitua dagon. Esan nahi nuke oso diska politian dagola, aspalditzuan erosi nuen hau, eta esan duan bezala Sheryl Studer soprano amerikarra kantatzen du, Irvin Gage pianoan pianista dagolarik. Eta orain beste kantu bat entzungo dugu, esan nahi nuke ere amapos kantu direla diska hontan, 1700 eta amaseitik amasortzira edo indako kantua dira. Franz Schubert ere bakizue oso gazterik hil zala, 1780 amazazpian sortzen da, eta 1800 eta 1828 ja hila zegon. Orduan hemen 1800 eta hor hogeita lau urtekin edo egin zituen kantu batzu dira, eta hortarako hartzen ditu 14-15 poeta aleman eta austriarrak, eta hoien poemak erabiltzen ditu, denak naturari lotuak, lehen amorraia entzun dugunez, orain entzungo dugu La Rosa, eta hemen ere La Rosaren edertasuna pixka bat deskribatzen du, eta oso romantikoa da, hizkuntza oso benetan romantikoa, ia olako poemarik ez ditugu irakurtzen gaur. Baina bueno, oso politak, oso romantikoak esan dudan bezala, eta gero Schuberrek izugarrizko musika ederrak ezartzen die. Orduen entzun dezagun, eta poema hori da Friedrich von Schlegel, ziklo baten zati bat. Orduan beti bezala Sheryl Studek sopranoa kantatzen du.
Thank you.
Bueno, ba, hori zien, orduen bi kantu Schubertenak eta poeta diferentenak orduen amabos kantu dagoen diskotik, dauden diskotik. Eta orain, pianoekin segitzen dugu, baina erabat beste gauza bat, eta hau orduan dugu Chopin, interpretatua, oso ongi interpretatua Aldo Ciccolini dugu pianista. Aldo Ciccolini da ba, bere izena italianoa baldin bada ere, Frantziara oso gazterik etorri zen, eta Frantzian egin du karrera guztia, nik bi edo hiru aldiz entzun dut ja Musikan Kote Baske festivalea etortzen danean, hor irailan, Euskal Herrira, eta joan den oindala bi urte ere etorri zen, eta biziki, ja, adina handia du, ez dakit, 80tik gora baditu, baina hala ere segitzen du beti kontzertuak egiten, osasun oso ona du, eta hemen entzungo dugu, orain otsailan ateratzen den diska batean, dago, Ciccolinin diska batean, eta orduen orko hortik aterata dagoen beste diska txiki batean dut nik, baina hortik atera da orduen bals bat da Chopinena, entzun dezagun bere 34 numeroa duen balsak.
Thank you.
Hori zen bat, Aldo Ciccolini, pianistak interpretatu digun Chopinen bals, hogeita malaua, justoki. Eta, orain zinemako musika, horrekin bukatuko dugu gure emanaldia. Eta hemen orduan badut aspaldiko filmaren musikakin hemen onbaiten aurkitu dut. Filma hori 1952an atera zen Frantzian, eta filma behar bada jenteak ez du ikusi nik ere, ez dut ikusi aspaldikoa bai da, baina bere musika mundu guztiak ezagutzen du. Famatu egin zen filma horrekin, eta gero beti interpretatzen segitu dute gitarristak, ze gitarraz egindako, edo gitarrarentzako egindako zea, pieza bada. Orduan hori entzungo dugu, hala ere pixka bat filmaren historia oso polita da ere. Pixka bat da gerra denboran, Frantziako gerra denboran, 1940an akzioa desarrollatzen da, eta orduan zibilak doaz autobus batean, konboi edo autobus txiki batean, ez dakizen bat doaz, eta orduan alemanak tirokatzen dituzte, eta denak hiltzen dire salbu 5 urteko neskatxo bat. Eta neskatxo hori beste mutil bat bertan bizi denak aurkitzen du, baratza edo hola pixka bat basoan edo olako leku batean, eta bere txera eramaten du, eta gero ez dakin nola segitzen du, ze emeko paperak ez dute segitzen zera argumentuarekin, da nik diska edo filma ez dut ikusi. Baina hori da orduan filma, uste dut restauratua dagola, eta nonbaiten hasiak direla ematen Frantzian. Nahi nuke ikusi, eta alere musika hemen dugu, eta filmaren tituloa darama. Jeux interdits, hori zen zera, frantsesez, joku debekatuak edo debekatutako jokuak. Ikusiko duzuen, nola ezagutzen duzuen musika hau. Filman, Narciso Yepes, gitarrista espainolak, interpretatzen du melodia hori, eta beste asko ere, filman, gitarrarako musika dago. Eta hemen ala ere nik beste bersio bat du, eta hor L. Brabekek interpretatzen du Nik ez dut ezagutzen, baina beste bertsio bada. Entzut ezagun ba debekatutako joku hoiek. Hori zain ba, 1952 garrenean estrenatzu zen pelikula baten, filma baten, musika, Jeu Zantardit, edo joku debekatuak, edo debekatuko jokuak. Eta besterik gabe, datorren astera arte, agur bero bat, dagoen hotzakin eta izeakin, aber joaten badira, behintzat,